tak je dobré, myslím, že je dobré, že když se děti mezi námi učí nějakému řádu, něčemu, co je kázní, co jim dává nějaké mantinely, nějaká pravidla, protože to nepotřebují jenom děti, ale potřebujeme to i my dospělí. Není to nic, co by se nás samotných netýkalo. Máme tu konec léta, blíží se podzim, jistě jste si všimli, zvláště vy domácí, že během léta se událo několik významných událostí. Měli jsme ve sboru 3 svatby, to nebývá každý rok. I když pravda, že ani jedna z těch svadeb neprobíhala přímo tady ve sboru, ale přece jenom jsme se radovali s mladými lidmi z našeho společenství. Byla to nejprve Kamča s Tomášem, potom Pavel s Marťou a nakonec i Mik s Lídou. A tak možná bychom mohli říct, teď přichází už konečně každodenní všední život. Svatba je jistým předělem, možná bychom raději slyšeli, že to je začátek něčeho úžasného, nového, a je to tak. Ale ty všední věci každodenního života k tomu patří. Nelze říct, že to tak není. Ale já mám pro vás naději. A nejenom pro ty 3 mladé páry, ale i pro nás, kteří jsme třeba vstoupili do manželství už dávno, před léty. Poslyšte, co píše kazatel v 9. kapitole. Od 7. verše tam je napsáno zvláštní slovo. Vzhůru jes radostně svůj chléb, a zvesela pij víno své. Vždyť Bůh si tvé skutky dávno oblíbil. Ať jsou tvé šaty vždycky bílé. Olej na tvé hlavě, ať nikdy nechybí. Užívej život se svou milovanou ženou. Po všechny dny svého pomíjivého života. Jenž ti byl darován pod sluncem. Tak, takové krásné slovo máme pro nás. Bůh si tvé skutky dávno oblíbil. Není to trochu pyšné prohlášení? Líbí se Bohu to, jak žijeme, to, co děláme? Věřím, že v Pánu Ježíši Kristu to tak může být. Protože on si nás zamiloval. A v něm se stáváme jeho dětmi. A také, ať jsou vaše a moje šaty vždycky bílé. A to je, když v pokání přijímáme ty nové věci, odpuštění, to, co on dává. A také, ať je olej na naší hlavě, na mé a na tvé. A to je, když jsme odděleni pro něj, když se mu vydáváme, když mu patříme, když se rozhodujeme ve svém životě pro jeho věci. Radosti ze života je třeba se učit. Protože nevždycky jsou k ní objektivní důvody. Prožíváme všelijaké zápasy, těžkosti. Mohli bychom mnoho vyprávět. Ale jednou v nebi se budeme radovat věčně. Pojďme teď ještě zpívat píseň číslo 304. Píseň číslo 304 a pak už se podíváme do dnešního textu a budeme se zamýšlet nad jednou svatbou. Píseň číslo 304. Budeme číst krátký oddíl z Janova evangelia ze 2. kapitoly od 1. do 11. verše. A tam je psáno toto slovo. Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské, byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. A když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka, už nemají víno. Ježíš jí řekl, co to ode mne žádáš, ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům, udělejte, cokoliv vám nařídí. Bylo tam 6 kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. I naplnili je až po okraj, a on jim potom přikázal, teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak. A jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli. Zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. A tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. Tolik z Janova evangelia. Doufám, že mi mládežníci prominou, protože tenhle ten text a zamyšlení nad ním dnes uslyší po třetí v krátké době. Není to nic, co bych si naplánoval, ale je to tak. Ale tak věřím a mám tu naději, že to pro ně může být i dnes znovu nové. Máme tu před sebou Ježíšův zázrak, který učinil na svatbě v Káni Galilejské. Stalo se tak neplánovaně, jakoby nedopatřením. A možná proto je ten příběh tak zajímavý a mimořádný. Dalo by se očekávat, že první Ježíšův zázrak se stane třeba v chrámě nebo v synagoze. To bychom celkem pochopili. A možná by se stejně tak dalo předpokládat, že důvod prvního zázraku bude trochu znešenější než jenom proměna vody ve víno, aby rozjaření svadebčané měli co pít. A přesto je to právě svatba, kde poprvé Ježíše pozorujeme při zázraku. Tak se nabízí otázka, není to tak trochu škoda? Nestálo by za to, aby to první, kde Ježíš projeví svou moc, bylo třeba nějaké uzdravení? Nebo jiný zázrak, kde by lidé sledující Ježíše z toho byli paf? Vždyť se zdá, že tenhle zázrak většina lidí vlastně ani nezaregistrovala. Že si toho ani nevšimli. Což pak třetí den na svatbě ještě někoho zajímá, kolik a jakého vína v zásobě je. A což teprve, když si uvědomíme, že tím zázrakem vstupuje do života lidí, kteří ještě nevidí a neznají jeho moc. A dokonce ani se nedovolávají jeho pomoci. A tak teprve až na přímluvu jiného člověka Ježíš mimořádným způsobem řeší jejich starosti a nesnáze. Jak jsme četli na svatbě v Galilejské Káni, dochází k nezávidění hodné situaci, hostitelům došlo víno. Na židovské svatbě, která trvá obvykle nejméně týden, ale klidně i déle, je to velký problém. Marie jde za Ježíšem a říká mu, nemají víno. Když se tak dívám po lavicích, kdo tady dnes je, promítnu si, kolik už svadeb v tomhle sboru bylo, tak pro mnohé z vás nebude překvapením, když řeknu, že kolem svatby je mnoho zařizování, plánování, starostí. A to v našich podmínkách jde většinou jenom o jeden den a o několik desítek hostů. Když jsme před časem plánovali svatbu Teresky, neděsilo nás ani tak tolik, že se nám v závěru těch příprav hlásilo už víc než 200 hostů. Ale nejvíc jsme se strachovali, jak budeme dopravovat z letiště norské hosty, kteří přilétali ne najednou všichni, ale nějak postupně. Jak je dopravíme do Prachatic? Není prostor vypovědět, co všechno a kolikrát bylo potřeba objednat, potvrdit, ověřit, komu volat, kam dojít raději osobně, na co nezapomenout, co nezmeškat, co zařídit, vyzvednout, poslat, donést. Tolik jsme plánovali, tolik se snažili. Nic neopomenout, všechno dobře a včas zařídit. Ale nakonec jsme pohořeli ve dvou zcela základních věcech. Jedna z nich byla vyzvednout včas ve Vimperku svadební dort. A ta druhá, vyzvednout v Husinci na náměstí jednoho z příbuzných, který na nás čekal, aby se přidal k večerní rodinné oslavě. Takové základní věci. Jak na ně můžeme zapomenout? Na to by se opravdu zapomenout nemělo. Jak se asi cítili hosté na svatbě v Káni? když jim uprostřed veselí došlo víno. Nechci raději ani vědět. Taková základní věc. A zvlášť té oblasti Izraele, kde se víno pilo, ne jako my ho pijeme k různým mimořádným slavnostem a událostem, když si uděláme pěkný večer, ale víno se pilo jako běžný nápoj. Není to ostuda? Svatba v plném proudu a oni nemají víno? Jak je to možné? A jak tomu vůbec došlo? Bratři a sestry, proč to celé vyprávím? Chci tím připomenout jednu životní pravdu. Můžeme se všemožně snažit plánovat život, starat se, zařizovat. Můžeme usilovně studovat, pracovat, vytvářet si finanční jistotu pro horší časy. Můžeme moudře a šikovně využívat možností a příležitostí, které se nám v životě naskýtají. A třeba se i snažit být užitečnými pro lidi kolem, aby okusili něco z boží štědrosti a dobroty. Ale nic z toho nám nedá jistotu, že si svůj život dokážeme zařídit a ošéfovat sami. Že všechno zvládneme tak, abychom bezpečně a bez problémů propluli všemi úskalími. Nedostatek vína na svatbě v Káni nás vede ke zjištění, že zcela přirozeně nastanou chvíle, kdy budeme muset přiznat. Nezvládli jsme to. Něco se nepovedlo. Nepředvídali jsme. Neuvědomili jsme si, co bude potřeba, jaké budou následky toho či onoho. Že to bude znamenat třeba i všelijaká naše selhání. Proto je pro nás lidi tak důležité pozvat Ježíše do života. Sdílet s ním své radosti i starosti. Naslouchat jeho hlasu. On může změnit a proměnit jenom to, co mu sami dáme. A kam ho přizveme a pustíme. Z toho příběhu není jasné, kolik lidí si problému s vínem vlastně všimlo. Ale Marie, Ježíšova matka, ano. Je to evidentně praktická žena. Povšimla si rozpaku hostitele, rychle zjistila, co se děje, je si vědoma vážnosti chvíle a její líto novomanželů i hostitelské rodiny. Chtěl bych ale, abychom si všimli teď způsobu, jakým tu celou věc řeší. Ona ví daleko nejvíc ze všech přítomných, že Ježíš je Boží syn. Vždyť právě jí bylo anděli několikrát zjeveno a připomenuto. Ten, kdo se z tebe narodí, je Boží syn. Tuší, že má moc učinit zázrak, i když zřejmě doposud žádný ještě neviděla. A přesto neprosí přímo o pomoc. Neříká Ježíši, ať mají víno. Vyřeš to. Nediktuje, co a jak má Ježíš udělat. Neděláme to někdy tak my? Ježíši, dej, udělej, vysvoboď, uzdrav. Ne, ne. Ona mu jen prostě a jednoduše předloží celou situaci. Ježíši, nemají víno. je to problém. A v důvěře skoro až odevzdaně čeká na jeho odpověď. Umíme se s takovou důvěrou přimlouvat za druhé? Hledat trpělivě? Vyhlížet odpovědi na bolesti a na zápasy druhých? A nebo chceme raději rychlou a účinnou pomoc, která by potvrdila naše slova o tom, že Ježíš může kdykoliv opravdu všechno a dodala nám tak trochu hřejivé důležitosti? Všimněme si, že Ježíšova odpověď je nepříjemná a skoro až odmítavá. Co to po mně chceš? Ještě nenastal správný čas. Kdo z nás by chtěl něco takového slyšet? Dostat takovouhle odpověď na nějakou prosbu o přímluvu, o pomoc, to není nic, co bychom si přáli. Co říkáte? Komu se chce čekat na správný čas? Ale Marie z toho mála naděje dokázala přeci jen vytěžit maximum. Slyšíme tam tu její radu. Co vám řekne, to udělejte. Jsou to poslední zaznamenaná slova Ježíšovy matky v Novém zákoně. Od této chvíle už Maria v evangeliu mlčí, ale v této větě říká dost. Je to její rada a možná skoro by se dalo říci prorocké slovo všem, kdo chtějí být učedníky Pána Ježíše. Co vám řekne, to udělejte. Tady by naše kázání klidně mohlo skončit, protože v tom je podstata učednictví. Hledat a naslouchat jeho hlasu a činit jeho vůli. Co víc můžeme dělat? V tom příběhu vidíme Ježíše v jeho hlubokém lidství. Nebyl odtažitý od světa lidí. I když tam čteme, že byl jakoby pozván s matkou, přece přichází na svatbu, zúčastňuje se jí. Zdá se z mnoha míst Nového zákona, že miloval vinice a víno. Že to bylo něco, co nějak patřilo i do jeho života. Vždyť jedno z jeho nejpůsobivějších podobenství se odehrává právě na vinici. Znáte to přece, jak ti opozdělci, co přichází pracovat na vinici v poslední hodinu pracovního dne, nakonec dostávají stejnou odměnu, jako ti, kteří se tam lopotí od samého rána. A u Jana v 15. kapitole Pán Ježíš zase připomíná, že ten nebeský otec je vinař. A v následujících verších mluví sám o sobě jako o vinném kmeni a o nás jako o ratolestech. Dá se vypozorovat, že Ježíš měl rád i svatby. Slyšíme jeho slova o něm jako o ženichovi, který si přišel pro svoji nevěstu. A na jiném místě zase vysvětluje, že Bůh je otec. A jako král připravil Ježíšovi svatební hostinu. A na ní pozval mnoho hostů. A nakonec i ve zjevení Ježíš Janovi ukazuje, že jako vzkříšený pán, když mu odkrývá mnohá tajemství, ukazuje mu, že celá církevní historie je vlastně přípravou na svatbu, na nebeskou hostinu. A tak se možná už nemusíme tolik divit, že Ježíšův první zázrak je právě na svatbě. Není to oživení mrtvého, ani vyhnání démona, nebo osvobození nějakého posedlého, ani uzdravení nemocného. Ale právě a jenom promění vody ve víno. Čistě a jenom proto, aby se nepokazila radost na svatbě. A přesto to celé v Ježíšově režii mělo za následek, že jeho učedníci v něj uvěřili. Dejme své více či méně radostné a povedené životy pod jeho režii. A budeme mít příležitost spatřit a okusit podobnou proměnu, jakou prožili přítomní svatebčané v Káni Galilejské. Ježíš tím svým řešením ukazuje také jinou perspektivu našeho života a různých životních situací. Když na matky žádost konečně hodlá něco udělat, uvidí nádoby na očišťování a použije je. Myslím, že dnes ani nejsme schopni úplně domyslet, co to znamenalo. Jednoduše řečeno, nádoby na očišťování byly prostě na očišťování. A klidně si pod tím představme právě to, co se nabízí. Byly to nádoby, do kterých si mohl člověk lehnout nebo sednout, provést rituální očistu, tedy umýt se. Ale byly to i nádoby na očišťování různých předmětů a nádobí používaného k různým obřadům. A proslavení svátků. Každý dobrý hospodář takové nádoby ve svém domě měl. Byly různě velké, podle druhu určení, ale jsem přesvědčen, že žádný hospodář by je rozhodně nepoužil na víno. Co by tomu řekli lidé, kdyby věděli, že do nádoby, ve které jsem se včera vykoupal, dnes je víno? Pro Ježíše ale nejsou překážkou ani naše zvyklosti a očekávání. Dokonce ani možnosti a nemožnosti, které nás všelijak ohraničují a svazují. On může použít to, co je, aby proměnil obyčejné v něco neobyčejného. Bratři a sestry, pokud na něčem vítězí a troskotá Ježíšova moc v našich životech, nejsou to možnosti a nemožnosti, ani podmínky nebo nějaké okolnosti těch situací, v kterých se nalezáme. Nejsou to ani materiální nebo lidské kvality. Ale je to předně naše poslušnost a nebo naopak neposlušnost. Ježíš se podívá a řekne, vezměte tyhle nádoby a naplňte je vodou. Co asi šlo hlavou těm několika služebníkům, kteří museli tahat vodu a nádoby plnit po okraji. Odhaduje se, že mohlo jít o 500, možná 600 litrů vody. Možná i mezi rty proklouzlo něco o nesmyslnosti celého toho konání. A já bych se ani nedivil. K čemu nosit tolik vody? A ještě ji znehodnotit nalitím do nevhodných nádob. Bude to vůbec k něčemu? Jsem přesvědčen, že bez ohledu na naše pochybnosti, a dokonce i sem tam na nějaké to naše reptání, Ježíš čeká a vyhlíží naši poslušnost a jednání víry. Víte, jak to na jiném místě říká Petr? Pane, celý den jsme se namáhali a nic jsme neulovili. Ale když to říkáš ty, půjdem a uděláme to. Ano, naše dosavadní zvyklosti, životní zkušenosti nám něco radí. Ale když ty, pane Ježíši, něco po mně chceš, půjdu a udělám to. Pán Bůh často činí zázraky právě skrze poslušnost a víru. Odpovídá svým činem na naše kroky víry, které děláme. A právě tehdy, když se k tomu odvážíme, se z obyčejné vody našeho života může stát výborné víno. Opravdu to byla mimořádná událost a chvíle. Přece jenom, kdy se nám dnes poštěstí, že bychom viděli proměnit víno, vodu ve víno. Ano, setkáváme se s mnohými mimořádnými věcmi. Když se lidé modlí, když Bůh zasahuje, zažíváme třeba i uzdravení, vysvobození, vytržení ze všelijakých našich zápasů, svázaností. Když Ježíš řekl své matce, ještě nepřišla má hodina, myslel možná už na chvíli, kdy bude naposledy pít víno se svými učedníky. Protože tehdy se přiblíží jeho hodina. A dojde naplnění úkolu, který má splnit na zemi. Tehdy se Pán Ježíš stane nebeskému Otci i nám lidem smírčím prostředníkem, jak je o něm psáno, beránkem božím, který snímá hříchy světa. A tak vidíme, že od Káně Galilejské k velikonočním událostem není zase tak moc daleko. Správcova slova o dobrém hospodáři, který to nejlepší uchovává nakonec, mohou být docela dobře obrazem o tom, co všichni vyhlížíme a co nás teprve čeká, na co se těšíme. Protože ta největší svatební hostina je teprve před námi. A to nejcennější se pro nás teprve chystá. Až družičky procitnou a zavolají, že nich jde, že nich jde, spatříme jej tváří v tvář a budem se spolu s ním věčně radovat. Milí bratři, sestry, Marie řekla tehdy v Káně služebníkům, udělejte všechno, co vám Ježíš řekne. Ani já dnes pro vás, pro nás, nemám lepší radu. Naslouchejme jemu hlasu, jeho hlasu a udělejme všechno, co nám řekne. Následujme ho ve svých životech, protože to je nejistější cesta na svatbu. Důvěřujme mu v čase veselí i smutku. Dávejme mu k dispozici právě to, co máme. On má moc proměnit a proměňovat naše životy, jako proměnil vodu ve výborné víno. Amen.